traducere, nu ca să domin asistența. Eu sunt Iuliana Alexa, sunt redactorul șef al revistei Psihologii și editoarea acestei cărți, Românii la psiholog. N-am cuvinte să vă spun cât sunt deflatată că vă văd așa aici în fața mea și că ați venit să ne ascultați când poate că erau lucruri mai tentante de făcut în oraș. Cred că în seara asta, sau sper eu, să vă oferim o dezbatere intelectuală și nu neapărat intelectuală, cât intelectuală o frivolă, pentru că aș vrea să depășim această graniță a psihologiei academice, a psihanalizei, a diverselor concepte pure și dure și să vorbim despre optimism, depresii. Ce vreți dumneavoastră? Va fi o dezbatere. Cartea este lansată în luna aprilie și așa cum vă anunțam și pe Facebook și nu știu, chiar aș fi curioasă să știu de unde ați aflat de acest eveniment. Aș vrea să fie o dezbatere, adică să veniți cu întrebări pe teme cât mai personale. Pentru că psihologia, cred eu, în momentul de față nu mai înseamnă doar psihoterapie și nu mai înseamnă că doar ai probleme și ești țignit și te duci să te repari și să te depaneze cineva. Înseamnă că te interesează să trăiești mai interesant, mai bine, mai intens, mai, nu știu, mai divers. Înseamnă că te interesează lucrurile care îți pot da o astfel de viață care să merită să fie trăită. Haideți să vă prezint de-a dreapta și de-a stânga mea, bănuiesc că deja știți cine este. Doamna Liceanu, nu cred că mai are nevoie de prezentare, este o personalitate în câmpul psihologiei de la noi. Știu că nu-i place, dar tocmai vorbeam despre complimente, dar asta e, uneori nu te poți sustrage lor. Cred că este cel mai puternic brand personal din acest domeniu în cultura română actuală și este bine că există astfel de branduri personale. Eu cred că în ultimii 25 de ani tot ce e discurs cultural a fost oarecum alocat celor din zona literaturii și filozofiei, ceea ce e puțin excesiv și greșit, pentru că câmpuri de reflexie mult mai fertile vin din alte zone, cum ar fi acesta al psihologiei, și care sunt mult mai active și mai actuale și mai
fertile.
În dreapta mea se află Dragoș Cârleci, pe care de 2 ani de zile îl citiți în revista Psihologii. Majoritatea celor care îmi citesc revista și îmi dau uneori feedback îmi spun că e primul pe care îl citesc. Dragoș a fost profesor de neuroștiințe la Cluj și are o minte sclipitoare și nu spun asta ca să-l flatez, ci pentru că merită să-l citiți și să-l întrebați și să-l căutați pe internet, are un blog. Și tocmai pentru că vine din zona neuroștiințelor, cred că are de spus niște lucruri foarte, foarte actuale și interesante. Practic, psihologia nu mai e de mult o idee, așa, o reflexie, o teorie pur și simplu. Psihologia înseamnă biologie, înseamnă neuroștiință, înseamnă neurochimicalele care se produc în capul nostru, de la depresie la dragoste. Cinic spus, dragostea este doar o combinație de neuroelemente. Și m-aș opri aici, pentru că ei doi au lucruri mult mai interesante de spus. La fel, și îmi repet mesajul, aș vrea să nu fim serioși. Și vă invit să nu fiți serioși, pentru că vreau cu tot din adinsul să scoatem psihologia din zona asta de terapii și de boli și de boale. Și să ridicați mâna și să întrebați ce vă trece prin cap dacă aveți ceva de spus relativ la ce comentăm noi aici. O să-i dau prima dată cuvântul doamnei Liceanu și dumneaei mi-a spus că nu vrea să vorbim despre carte și sunt de acord. Poate ați citit-o, poate o veți citi, o să vă faceți singur o idee.
Iulia, vă ador.
Aș întreba-o ce are ea de criticat la români, așa în sens general, la nevrozele lor, la obiceiurile lor. Doamna Liceanu este o naratoare extraordinară, este o mare scriitoare din punctul meu de vedere și am făcut litere. Deci știu ce spun când e vorba de scriitură.
Mulțumesc foarte mult, bună seara la toată lumea și sper să vă placă. Sper că ați venit pentru că vă place psihologia și eu găsesc că e cel mai minunat lucru din lume, dacă știi să-l privești nu într-un mod foarte îngust. Psihologia e un tort mare care era total nemâncat în 90 și din 90 încoace, ca și în alte zone ale societății noastre, s-au tăiat peliuțe dreptul primului venit. Și atunci, pentru că și în străinătate este o diversitate aproape de iar Maroc, sau cum să spun eu, de târg mare, în psihologie este loc pentru tot felul de nișe, nișulețe și nișulițuse și așa mai departe, în care fiecare care a putut și-a găsit locul. Sarcina grea pentru cartea de care, cu ocazia căreia ne-am adunat, este că Iulia, eu îi zic Iulia, îmi place mai mult ca Iulian, Iulia pur și simplu și-a dat seama că e foarte greu ca să pui 35 de oameni să vorbească fiecare de feliuța lui și totuși să faci un tort din feliuțele astea să se aranjeze, astfel încât până la urmă cartea o să vedeți și dumneavoastră că are niște secțiuni foarte interesante, dar culmea este că asta este farmecul și în iritarea pe care ți-o aduce abordarea psihologică sau să fii psiholog, este că pornești de la ceva și ajungi la mama dracului cu totul altă zonă. Deci, chiar dacă vă citesc acum acele secvențe, școală, divorț, copii, supradotați, seducție, blocaje, infidelitate, criză, depresie, singurătate, vis, terapie, trans, traumă, plus încă 4 sau 5 țicniți care se adună la aceste 35, mai cred că sunt 40, vă dați seama că, într-un fel, toate compun un tort, o viață, și, pe de altă parte, cu siguranță vă pot spune că de la școală ajungi la seducție, de la seducție la vis, și de la vis la sex, și de la sex la leapă, și de la leapă la divorț, și toate se adună minunat. Eu nu zic că nu e încântător această, în ghilimele, logoree mentală pe care o aduce, această fugă de idei, această dezordine șarmantă a psihologiei, dar să știți, câteodată te și enervează, pentru că poate să vină cineva și care să zică, dar ce legătură are cutare cu cutare? Și atunci ce să faci? Să faci ca la testele alea asociative în care pornești de la tren și ajungi la bec. Pentru că un om normal, dacă un om normal și banal, când spui la acest test masă, el spune scaun. Dar tu poți să spui de la masă, poți să spui electron. Ce care e legătura? Păi, dar merg din haltă în haltă să-ți arăt eu tot cârnatul de asociere pe care l-am făcut. Deci acesta este un să zic așa, un deranjament pe care l-aduce psihologia, dar recunosc că este perversă plăcerea să pleci de colo-colo. Acum, ce să vă spun este că este oarecum pentru tabloul din psihologia noastră este că cu periuțele astea de tort, eu sunt și pledez pentru adulterul profesional. Mie mi se pare că viața este atât de complicată încât nu poți să stai în nișa ta, pe feliuța ta și să mănânci, trebuie să te uiți. Sigur că nu ai aceeași privire ca unul care e în altă felie de tort, dar măcar trebuie să știi ce se întâmplă în partea aia. Deci, din acest punct de vedere, ceea ce regret și ceea ce mi se pare că este o formă de, să zic, de rutină profesională la psihologii noștri, este că se așează pe o felie de tort și nu se gândesc că acum sunt niște felii mai grosuțe, poate, sau cu alte ingrediente, care sunt cumplit de complicate și de care nu mai poți să scapi. Cum ar fi, și asta o pun și ca pe seama inculturii mele ca psiholog, repet, de exemplu, biologie. Dar biologie, nu cum am învățat în facultate oasele. Doamne, încolo, oase, am învățat un an oase. Ce legătură are? Deci, biologia. Pe de altă parte, ceea ce colegul meu, să zicem, coleg de tort, vă va spune, neuroștiințele, neurologia amestecată cu brainistica asta, este atât de, e ea în sine o nebuneală întreagă, e un fel de inginerie generală a minții amestecată cu cu toate frustrările de epistemologice ale disciplinei. Am impresia că aici noi stăm mai golași. Pe de altă parte, ca să revin la psihologie, românii la psiholog, știți că se zice că la început a apărut vrăjitorul, după aia a apărut popa, preotul, și după aia a apărut psihologul, și bineînțeles că toți ne călcăm pe bătături, nu? Pentru că ce psiholog o să accepte pe cineva care zice că a fost să se spovedească? Adică cum, domnule, te duci să te spovedești, n-ai venit la mine? Pe de altă parte, mai este și acest clișeu bazat pe incultură, că oamenii confundă, știți foarte bine, psihiatria cu psihologia. Ce să mai vorbim, că confundă până și jurnaliștii. Fac o paranteză, dacă tot campanim mult, vă spun, am fost la o emisiune cu Ionel Vianu și moderatorul era o feliuță de tort televizionistic ceva. Și mă întreabă, zice, cum să-l prezint, să mulțumesc la sfârșit, cum, domnului Ion? Și eu zic, păi este psihiatru, i-am zis eu, și scriitor. Și zice, și dumneavoastră? Zic, eu sunt psiholog, cu minte, deoparte. Și la sfârșit, ce credeți că îi spune? Zice, mulțumesc domnului Ionel Vianu, psiholog și psihiatru. Vă dați seama, deci, și era moderator, adică, dar ce să mai aștept de la omul de pe stradă? Mai există și clișeul acela că nu se duce la psihiatru decât ăla care e țicnit. Și unii chiar cred că și la psiholog trebuie să fii țicnit. Dar pe de altă parte, cum vorbeam înainte, e o carte minunată care a apărut, care se numește Am ceva să vă spun, nu? Parcă așa îi zicea, lui Hani Cureși. Da, că e o carte divină. Personajul principal este un psihoterapeut, nu? Psihoterapeut.
Psihologist.
Da, londonez. Și el, da, londonez, pakistanez, născut, crescut acolo, complicat. Și care spune la un moment dat, mi se pare atât de normal că toată lumea este nebună, încât când cineva pretinde că nu este nebun, înseamnă că are altă formă de nebunie. Adică, pur și simplu, fiecare om poate sau tot el spune minunat la un moment dat că orice om, știți că și Ortega y Gasset a spus că omul este el și cu împrejurările vieții lui. Și eu cred că așa e corect, pentru că omul nu poți să-l scoți așa din orice, e mediu, e familia, sunt atâtea determinări ale unui individ, nu e el singur pe lumea asta. Mi se pare că acest lucru l-a făcut să spună că datorită împrejurărilor, datorită unor determinante care nici nu știi de cine țin, adică nu de eu ăla, poate că eram eu pe canapea și altcineva pe scaunul respectiv. Deci, vedeți, se poate pune problema la un moment dat că îți scapă piciorul într-o zonă în care nu prea mai ești sigură că ești tu sau nu. Și v-aș citi din Hanif ăsta, în care vă spun sincer că l-ador. Să vedeți ce frumos spune. Diferența între terapie și analiză e că în terapie, terapeutul crede că știe ce e bine pentru tine. În analiză, descoperi singur. Vedeți ce frumos. Și el vorbind despre analiză și despre psihanaliză, în sensul nu de psihanaliză, ci de faptul că ești reflexiv, te gândești la tine, te analizezi, îți gândește ăla. Îți trebuie răbdare, instinct analitic, să creezi un timp și un spațiu în care pacientul să se întâlnească cu străinul din el. Vedeți? Ideea este că toți avem un străin în noi și îl fugărim. Câteodată, ceea ce spun unii despre noi este ceea ce spun ei despre străinul din noi. De multe ori nu ne recunoaștem în ce spun alții despre noi. Alte ori nu ne recunoaștem pe noi. Și ce îmi place foarte mult în viața de toate zilele este expresia asta. Vă spun că îmi place foarte mult și foarte frecventă la noi. Expresia asta, nu știu ce mi-a venit. Și atunci vine să zic, dar eu să știu ce ți-a venit ție, nu? Adică nu știu ce mi-a venit. Vedeți? Deci, dar e foarte frumoasă că ți arată exact străinul ăla care ți-a dat cu cotul, ți-a pus să faci ceva ce tu ăla la altul nu făceai. În sfârșit, ce vreau să spun este că, hai să revin la carte, Aia psihologii, aia străini, care sunt mai degrabă help, nu?
Self-help
piștini ăștia. Sincer să vă spun, sunt interesanți, pentru că am constatat un lucru foarte frumos. Ceea ce e banal în psihologie pentru un psiholog, apare câteodată ceva nemaipomenit de interesant pentru unul care nu e psiholog. Asta datorită inculturii generale, psihologice, în masă de la noi. Este exact ca, cum mi se întâmplă și mie, că îmi spune câte o banalitate din economie și mă uit cu gura căscată și, de fapt, alea sunt lucruri de ABC, în altă disciplină. Deci, să revin la ăștia străinii, sincer să vă spun, știu că Salome, probabil că ajunge cel mai cunoscut, e ca Sanda Marin, nu? Carte de bucate. Toată lumea, cred că din străini, știe pe Salome cel mai mult. Mă rog, Jacques Salome, mie, sincer, nu-mi place. El este relaționist, dacă știți foarte bine. Și mie îmi place relaționismul, dar el are un relaționism siropos, așa. Sincer să vă spun, este... După părerea mea, pot să-l critic, nu? Este un self-helpnist din ăsta, sau help-selfnist, cum vrei să-i spui, siropos pentru coafeze, de alea romantice, care își fac așa la păr și se uită la telenovele după masă. Și le place foarte mult, el place. M-am gândit, hai să văd viața lui, să văd ce l-a apucat să fie în halul ăsta. Ei, am aflat două lucruri foarte interesante. Vă spun că o să citiți în carte ce a spus el. Unul este, de m-a lăsat cu gura căscată, la 70 de ani s-a îndrăgostit mortal și a crezut că în viața lui nu se îndrăgostește și susține că e la fel de îndrăgostit până în momentul de față când are 79 de ani. Cu 5 copii, cum o fi avut timp să se înamoreze? E de invidiat. În sfârșit. Dar mai interesant este că tatălui când s-a născut avea 15 ani. Vă dați seama, 15 ani. Maică s-a 19. Vedeți? Femeile totdeauna civilizează bărbații și sunt formatoare câteodată, în sens
erotic.
Erotic, hai să nu zic. Dar în orice caz, cărțile lui sunt toate numai cu un fel de romantism, o să vedeți. Mă rog, interviu este foarte bun, pentru că Iulia pune întrebări cum trebuie. Dar răspunsurile lui sunt simptomatice pentru mintea lui Salome și tot ce aduce el în... De celălalt, chiar vorbeam cu o colegă de-a mea și spuneam că cealaltă mai e una, Monica Fradoi, am spus Iuliei că nu e... S-a apucat foarte târziu să facă psicanaliză, cum aș apuca eu acum să mă fac croitoreasă. Credeți că mai sunt o bună croitoreasă? Mă rog, să zicem că e adevărat. Și zice la un moment dat că prima iubire e un diamant în gunoi. E, nu îmi place chestia asta. Adică ce psihanalist ești ca să poți să spui cuvântul gunoi nu merge. Poți să vorbești de rutina existențială. Poți să vorbești de lehamita pe care ți-o aduce viața aceasta care se repetă luna ca marțea, ca miercurea, nu știu ce. Și că în care poți să umpli cu diamantul la deget, nu? Dar nu-l mai vezi că viața e cum e. Dar chiar să spui cu noi, mi se pare că este un fel de dramatism elementar. Telefonul meu sună, dar nu-i dăm atenție. Ce mai vreau să vă mai spun? Sigur că primii psihanaliști, să vedeți că sar de colo-colo. Primii psihanaliști care au fost și care s-au luat după Freud, să știți, nici eu nu l-am iubit pe Freud, până iar l-am iubit la un moment dat. Acum nu-l mai văd ca psihanalist sau psihoterapeut, îl văd mai degrabă ca un om care a mișcat mințile tuturor oamenilor în zone diferite, în artă, în de toate, în literatură, în multe. Adică s-a depărtat, e tare să arunci o pietricică în apă și să facă atâtea vălurele. Am găsit un citat în Adorno care spune foarte bine, în psihanaliza freudiană nimic nu e mai adevărat decât exagerările lui. Adevărul este că nicio teorie nu se impune dacă nu exagerează în dragi cineva ca să vină după aia să-l dea jos și cu alte exagerări. Și fiecare se impune numai prin exagerare. Știm foarte bine că și Freud a avut o viață mai ciudată, se știe, dar discipolii lui sau cei din jurul lor au avut niște vieți care, Doamne ferește, ce telenovele ai scoate, dar din alea rele, horror aproape. Și să citesc ce spune Iarhani, că mi-e mai proaspăt, de terapia de cuplu. Terapia de cuplu, un domeniu profitabil, se câștigă bine. Toți sunt nefericiți. E suficient să-ți arunci o privire la primii psihanaliști la care m-am referit, la discipoli, la colegilor și o să vezi că nu sunt decât o gașcă de perverși, sinucigași și țicniți, în afară de Freud. Cât se poate de umani, care va să zică. Vedeți? Deci îi bagă în normalitate. Dar cel puțin ei știau un lucru. Ori iubești, ori te îmbolnăvești. Vedeți? Deci accentul pus foarte mult pe ideea de iubire. De ce spuneam de psihanaliști? Sunt foarte multe anecdote foarte simpatice și simptomatice pentru mentalul lor, pentru că au lăsat o amprentă foarte mare psihanaliștii, dar și pentru că au fost niște oameni ciudați, într-un fel ciudați. Se zice că una din discipolele lui Freud, Helen Deutsch, nu știu dacă ați auzit de ea, a spus o grozăvenie la un moment dat, a spus că uterul e cavoul copilului. Vă dați seama ce grozăvenie a spus. Dar mă rog, poate că e și adevărat într-un fel, zic ei. Helen Deutsch a avut o relație amoroasă totală timp de 10 ani cu un coleg dintr-o familie tradițională de evrei care nu divorțau nici morți, el era însurat, l-a așteptat 10 ani. Și la sfârșit a zis, mă apuc de carieră, fac psihanaliză, o să am pacientură și o să uit de toate. Și se întâlnește cu Freud care spune, ce bine, te-ai măritat? Da, m-am măritat, m-am hotărât să-mi iau viața în piept. Bun, atunci să știi că o să fie foarte bine, o să faci progrese și totul. La care ea se uită la și zice, îmi lipsește patos. Nu mai am patos, patos, pasiune. Și Freud îi spune, să știi că cu patosul nu o să-ți plătești facturile. Deci spune foarte mult și despre această latură despre care se spune. Eu am văzut o carte, un director din ăsta de psihanaliști din America, unde la sfârșit avea un capitol cu șarlatani. Vă spun și ce, și pus numele. Mă gândeam, cum se duce cineva când vede că scrie acolo că e șarlatan și că îl păcălește pe client. Vedeți că la noi cuvântul client este cu totul neelegant, se spune pacient sau nu știu cum se mai spune, consiliat, nu? Consiliat. Așa. Ce vreau să vă spun este că nu mai aveam o droaie de lucruri de spus, dar vreau să spun că sper ca psihologii să, ca lumea să înțeleagă că psihologii te duci la psiholog pentru că viața e plină de probleme. Eu nu cred că e cineva liniștit, nici nu cred că cineva a spus în domeniul nostru că principala problemă a oamenilor este hărțuirea la locul de muncă. Eu găsesc că e un banc bun, dacă la locul de muncă, românii cu locul de muncă, românii nu mă sunt numai cu relaționarea, cu cumnata, cu nașa, cu finul, cu cumătru, cu probleme de familie. Pentru că, și cu asta închei, mi-a plăcut foarte mult o tipologie de sorginte antropologică, după care oamenii se împart în trei categorii. Bineînțeles, cu combinații, știți că orice tipologie este puțin artificială. Unii vorbesc mai despre ei. Ați văzut? Aveți prieteni. Mai ales când au câte o problemă și îți vorbește de ficatul ei tot timpul, nebunești. Așa. Deci despre ei și problemele lor. Alții vorbesc despre alții. Ce-a făcut Popeasca, ce-a făcut Georgeasca, ce-a făcut copilul, ce-a făcut bărbatul, ce-a făcut cumnatul și așa mai departe. Sau ce fac ăștia, vedetele noastre și nu știu mai ce. Cu cine se culcă Mihaela Rădulescu, chestii de astea. Și a treia categorie sunt oameni care vorbesc despre idei. Deci ăștia care vorbesc despre idei sunt cei mai rari. Și într-un fel, poate și unii din ceilalți vorbesc despre idei, dar mult prea puțin. Deci eu cred că, până la urmă, psihologia o să câștige teren și la noi. E adevărat că în anii 90 am fost foarte excitată și am zis, în sfârșit le arătăm noi că suntem o braslă serioasă și să vedeți ce prestigiu social o să avem. Și ne-au luat-o înainte sociologii, au tras-o pe sondaje și ne-au spulberat. N-ați văzut sociologii, care sunt niște ingineri până la urmă, nu? Da? Au pus lucrurile la punct și ne-au luat. Iar noi am rămas. Se zice că în România sunt 11, este un psiholog la 11.000 de oameni. Mi se pare cam mult, să știți. Și în Europa Occidentală media este 1.000 și ceva. Se zice că sunt 3.000 și ceva de cabinete, poate, nu știu, așa scria în ziar. Dar cine mai crede în ziare? Vă mulțumesc foarte mult și mă opresc aici, că e foarte mult de vorbit.
Eram sigură că să vă captiveze, domnul Lucianu. Practic, o poți asculta vorbind, pentru că e atât de vie în discurs și... și versatilă. Lucrul la care mă gândeam eu ascultând-o pe doamna Liceanu este că și ea și Dragoș Cârneci sunt spirite iconoclaste. Adică exact pe gustul meu. Mie nu-mi plac oamenii foarte conservatori, ci îmi plac cei care subminează teoriile și le critică așa, în mod curent și le gândesc critic. În continuarea vorbelor doamnei Liceanu, cred că unul dintre oamenii cu care poți discuta idei la un nivel foarte înalt și satisfăcător este Dragoș. De formație științifică, neuroștiințifică, el este exact în spectrul opus, să zicem, discursului literar. Cu toate acestea, are un discurs jurnalistic extraordinar. Știe să traducă în termeni cât se poate de inteligibili niște noțiuni foarte abstracte. Mie îmi place de Dragoș pentru că și îmi place să fac interviuri cu el. Am senzația că el, prin ceea ce a studiat și are de spus, are acces la esența lucrurilor în materie de psihologie, la miezul problemei, la chimicalele din cap. Eu cumva stau aici la mijloc și în sens spațial, dar și în sens psihologic între ei doi, între literatură și știință. Și e un amestec și l-aș întreba pe Dragoș tocmai cumva ca să nu mergem pe linia aceea foarte științifică și anticalofilă, să-i dau ocazia să eliberez, să elaboreze mai mult. Eu l-aș întreba pe el, i-aș adresa o întrebare pe care i-am mai pus-o și am râs împreună vorbind despre asta. Care crede el așa că ar fi problemele românilor în mare, în toată demența asta de azi? Îi displac întrebările generale. Uneori îi le adresez tocmai ca să-l provoc.
Se aude, da. Nu, se aude.
Trebuie să dai
pe așa. Acum se aude,
da?
Da. Bună seara. Aș vrea mai întâi să o liniștesc pe doamna Liceanu, spunându-i că balanța asta între sociologie și psihologie s-a schimbat în ultimii ani, în favoarea psihologiei, tot mai... puțin studenți merg la sociologie. Chiar unde predau eu este o problemă să-și facă normele oamenii respectiv. Deci, mai nou, e dramatic în partea altă decât în tabra psihologiei. Deci, de-adevăr, anii 90 a fost mult, mult trasă acum peste sau spre sociologie, dar acum se pare că au recuperat puternic ce dintre psihologie. Acum, pe mine mă încălzește că nu sunt, sau nu mai sunt nici psiholog, nici n-am fost sociolog vreodată, așa că sunt undeva la mijloc între cele două tabere. Neuroștiințele sunt, cel puțin la ora actuală, o chestie destul de bizară, dacă ar fi să mă iau după rețeta clasică a psihologiei pe care am învățat-o și la facultate. Adică mie mi-ar fi foarte greu să citez autori celebri din neuroștiințe și să vă capăt atenția cu ei, pentru că nu prea există autori celebri din neuroștiințe. Neuroștiința este cumva împărțită în foarte multe mii de laboratoare în care o gașcă întreagă de asiatici de regulă și oameni de prin Est stau cu niște aparate și studiază milimetrii pătrați din creier sau gene sau ceva în genul ăsta și publică în reviste pe care doar ei le citesc și nu le înțelege. Din când în când apar prin mass media noastră diverse știri la mâna 14-a reinterpretate de noștri de asemenea cât mai fantastic în care sunt prezentate aceste cercetări ale celebrilor cititori britanici sau englezi sau, pardon, britanici, americani sau asiatici sau japonezi mai departe care de regulă sunt și prezentate. Ce pot să spun este că, în mai mare măsură, spun eu că neuroștiința se ocupă de om și comportamentul omului, nu de psihologie. Sau nu este o versiune biologică a psihologiei, cum foarte mulți cred. Chiar aș putea spune amuzant că, după aproximativ vreo 20 de ani de neuroștiințe intensive, în special în America și în vestul Europei, principala concluzie pe care ei au tras-o este că nu este nicio legătură între felul în care este scrisă cartea de psihologie pe capitolele respective, cu atenție, percepție, motivație, emoții și mai departe, și felul în care e construit și merge creierul. A avut nicio legătură. De-aia, practic, au fost și puși într-un mare impas, când și-au dat seama acum vreo 10 ani de chestia asta. Este ok, dar de ce studiem? Adică, creierul ce face, de fapt? Dacă nu face emoție și personalitate și inteligență, atunci e cu ce se ocupă. E cel mai mare organ din corp, consumă o groază de energie, dar nu știm ce face. Și practic ne dictează comportamentul, adică el răspunde de viața noastră. El suntem noi, de fapt, dar e o manieră ascunsă a noastră. Exact cum spunea și doamna Liceanu, ne vine de undeva, nu știm de unde vine. Aș spune doar nu că este un alt eu în noi, cum s-a spus, sau chiar cum vedeau foarte mulți analiști inconștientul. Eu aș spune chiar că sunt mulți eu în noi, sunt o groază de eu în noi. Inconștientul e o zoologie întreagă, e o groază de chestii pe acolo care dictează comportamentul și avem un gen de ponieri dimineața, altele la prânz și altele seara, care se cotrăzic între ele. Pentru că sunt o groază de module și mici circuite care dictează viața.
Sanță.
E pledoarie pentru personalități multiple.
Eu cred că toți suntem, dar cea mai mare parte este mai controlați. Unii stau mai mult într-un
concret. Eu am citit undeva că indienii au problemă, psihologie budistă, așa de curiozitate, că indienii au 150 de cuvinte pentru subconștient. Vă dați seama câte stări. Și noi trei marșilate.
Așa cum am schimbat și pentru zăpadă.
Da.
Da, deci de-aia, practic, mie mi-ar fi foarte greu să țin un discurs explicativ în fața dumneavoastră. Tocmai pentru că în neuroștiință, v-am spus, sunt laboratoare micuțe care studiază fiecare câte o mică bucățică. La un moment dat, o amică care a plecat să-și facă doctoratul în America, a făcut masterat și doctorat acolo și a continuat ulterior, și îmi povestea foarte șocată că, la un moment dat, profesorul ei primise un grant. Tot colectivul studia durerea. Erau, efectiv, o bucată întreagă de departament care studiau durerea. Din punct de vedere cognitiv, adică psihologic. Și primiseră ceva bani de la guvernul american ca să subieze în creierul șobolanii, oricum apare durerea. Fii tot lipișcau de coate pe șobolanii respectiv și vedea ce se întâmplă cu diverse substanțe în creierul lor. La chestia e că banii erau împărțiți așa, erau vreo 4 în grupul respectiv și circuitul durerii, practic într-un creier de șobolan, e cam atât, așa, de vreo 5 cm. Și fiecare milimetru din circuit, între două formațiuni din creier, era a unui coleg. Dar el nu avea voie să vadă ce face celălalt. E ca și cum ai merge la litere, de exemplu, și ai face așa, tu faci doar substantive, tu înveți verbe, tu înveți adjective. Ceva, nimeni nu face propoziții. Deci cam așa se studiază neuroștiință, așa se și publică.
Așa e.
De-aia e foarte greu să ai o viziune integrativă, să zic că, uite, e marele neuroscientist cu tare care spune cum merge omul. De ce omul se îndrăgostește sau de ce omul, nu știu, e prost. Ca să vorbim în termeni de ăștia vizual de București.
Atunci, să fie avut dreptate de Ortega y Gasset, care spunea că specializarea este că știi din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puțin, până a ști totul despre nimic.
Oarecum da. Aș spune că și eu am fost oarecum bulversat la un moment dat în nimicul ăsta, când am ajuns să știu ceva mai mult, poate decât știau restul. Și scăparea a fost că mi-au venit răspunsuri din domenii care n-aveau nicio legătură cu ce făcusem în facultate sau cu ce mi echipuiam că aș putea să caut ca și răspuns. Adică, de exemplu, în imunologie, știți, știința care se ocupă de imunitate. Dacă ați fi medici imunologi și ați citit tratate de imunologie, ați vedea că foarte multe chestii seamănă în sistemul imunitar cu felul în care merge sistemul nervos, creierul. Și dacă ați citit și mai multe, ați vedea că sunt foarte relaționate. Și dacă știți și mai multe, ați vedea că, de fapt, merg pe cap aceleași mecanisme. Adică nu doar în cap există dopamină și serotonină și adrenalină și alte substanțe prin care comunică între neuronii, ci prin aceleași substanțe comunică și sistemul imunitar. Dar imunitar și ei au receptori pentru toate chestiile astea. Și cam din același gene derivă ambele sisteme. De-aia mulți consideră că practic sistemul imunitar nu este un sistem independent, așa, o insulă, ci practic este un alt simț al nostru, este o formă de simț care se ocupă de a simți particule care vin spre noi, virus, microbi, bacterii și așa mai departe. Și este foarte strâns legat de celelalte simțuri și de alte organe, cum ar fi, de exemplu, cel gastric, Pentru că o bună parte din imunitate se reglează în sistemul gastrointestinal, în intestin. Și dacă ar fi să mergem așa, iar o să fie o chestie foarte complexă în care toate se legă cu toate. Și așa și normal să fie, pentru că noi, inclusiv, mai ales psihologiști, ne considerăm o entitate. Eu, Dragoș Cârneci, sau Cotare Popescu, eu sunt o entitate. Ei, din punct de vedere strict tehnic și biologic, e foarte complicat. Gândiți-vă că sunteți un morman de celule. Efectiv, un morman de celule, mai mult sau mai puțin, bineînțeles, între ele, multe certate între ele. Și mai scandalos de atâta, să știți că aveți cam de aproximativ 10 ori mai multe celule străine pe corp și în corp decât celule proprii. Sunteți un fel de autobuz, de fapt. Vorbesc serios. Și cum este că depindem de acele celule, în special cele care sunt în interiorul nostru. Adică datorită lor putem mânca. Și datorită lor avem imunitate. Ba o parte dintre ele după naștere ne influențează creierul. Și reglează vreo 40 de gene din creier, ca să ocupă de stres și anxietate. Așa că este foarte complex, acest portret. Nu știu exact ce suntem. Noi vorbim despre așa un fel de subconștient colectiv, sau o minte colectivă, inclusiv de la vizionul lui Jung încoace. Dar să știți că este o minte colectivă în noi, într-o groază de celule. Gândiți-vă că, în bună măsură, felul în care vă critică șeful, de exemplu, sau aveți o perioadă mai proastă la serviciu în care simți că nu sunteți apreciat, o chestie strict de stres profesional. Asta se reflectă în sistemul imunitar. Și vă dă peste cap gene în sistemul imunitar. Le dă așa de rău peste cap încât, de exemplu, chiar bărbați fiind, dacă cam 3 ani te sâcâie șeful, dacă faci gafa să faci un copil cam la un an jumate după stresul respectiv, copilul tău moștenește niște gene stricate de stresul lui tata. Și va fi la rândul său un copil stresat, deși nu a fost expus la șeful lui tata. Deci e foarte complicată chestia asta. Înțeleg că sunt schimburi, practic, absolut bizare în organismele noastre, special ale femeilor, care ne impactează ulterior creierul. Nu știu cât știți, dar atunci când aveți o sarcină, nu doar dumneavoastră hrăniți copilul cu ce mâncați, ci inclusiv dinspre copil trec diverse bucăți de celule în corpul dumneavoastră. Sunt bucăți de ADN care circulă și rămân acolo și după naștere. Și culmea este că dacă faceți un copil, intră prin placentă în copilul respectiv și tu când te naști poți să ai genele la sora ta, aia mai mare cu 3 ani. De asta se cheamă microhimerii, se cheamă chestia asta. O treabă așa dintr-un termen din Grecia antică. Și aceste bucăți de ADN de la diversi copii care mișcă prin mamă, impactează ei organismul și poate să dea fie boli autoimune și să moară din cauza aia, sau se vindece de cancer, tot din cauza acelor segmente de ADN. Deci e o lume întreagă, este un animal planet acolo, un Discovery Channel, pur și simplu. Deci, deși nu se consideră un fel de grădină zoologică, lumea asta a psihanalizei, care e o chestie foarte stufoasă și complicată și scandaloasă, cum spunea domnul Liceanu, ei, dacă ar fi să ne uităm pe bune cei noi, e mult mai scandalos și mai complex decât psihanaliza. Este mult peste tot ce s-a putut gândi psihanaliza. Sau alte curente mistice din care deriva psihanaliza. De-aia mi-ar fi foarte greu să răspund întrebării Iuliei, care sunt problemele poporului român, pentru că una din marile probleme ale poporului român este că este un popor efectiv întreg și finisat. Este o chestie foarte mechisată. Sunt un amestec de specii.
Pentru că fiecare om e un popor.
Nu chiar fiecare om, dar gândiți-vă că suntem foarte amestecați. Sunt un suma diverse popoare care au bântuit pe aici. Dintre popoarele europene, mai puțin cele care au avut colonii, suntem de ce mai mechisați. Adică sunt de toate pentru toți. De-aia nu prea este un portret al poporului român. Bine, știu că unii au scris cărți de genul ăsta, în special în perioada interbelică și ulterior, dar nu cred că e valabilă chestia. Suntem o fel de mini-popoare în cadrul poporului român. De-aia nu este și la vot. Ce împărțiți sunt români.
Dragoșa, totuși se zice, nu? Încă una, ca să ne calmăm puțin de nebuna asta, se zice că orice individ, datorită complexității, microcosmosului sau ce suntem, încercăm în ordinea, să dăm o ordine Universului și să make sense, adică să simplificăm. Te întreb, că Bachelard spune așa de frumos, a simplifica înseamnă a sacrifica. Ce sacrificăm noi când simplificăm atât de mult?